Društvo Kinikov u koprodukciji s Pedagoškim inštitutom veteranov Radija Student predstavlja Radijsko nadaljevanko Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Šesti del. Nahajamo se na neki osnovni šoli leta 1992 v nekem srednje velikem mestu po slovenskih merilih. Mesto je bilo etnično mešano s prebivalci iz nekdanjih zveznih republik Jugoslavije, proti katerim so se določeni stereotipi in predsodki z osamosvojitvijo povečali, kar se je odražalo tudi na osnovnih šolah. Zgodbo spremljamo pretežno preko učitelja Baltazarja. Bil je star okoli 70 let. Nekateri mlajši učitelji so govorili, da je stara trda šola, pri čemer se ni vedelo, na kaj točno se atributa stara in trda nanašata. Največkrat so šaljivo merili na obdobje pred razhodom Jugoslavije z Informbirojem. Tedaj naj bi namreč prišel v spor z uradno jugoslovansko linijo. To je bilo kakopak na meji mita, saj njegove preteklosti pred prihodom v njihovo mesto niso dobro poznali, sam pa tudi ni govoril o njej. Pouk pri Baltazarju je postajal vedno bolj nekonvencionalen, zaradi česar je nemalokrat prihajal v spor šolskim zborom. Zadnja leta je pri matematiki, ki jo je poučeval v 7. in 8. razredu osemletke, uporabljal precej stare učbenike. Krožile so tudi zlohotne govorice o njegovi demenci, o spremenjeni osebnosti in tako dalje. Učenci so morali klicati Baltazarja po vzdevku, kakor je tudi on njih klical po vzdevki. Prava imena ga niso zanimala iz več razlogov. Šolsko leto 1991-92 je bilo njegovo zadnje leto poučevanja pred upokojitvijo. Vse osebe v nadaljevanki so izmišljene. Sedmi februar 1992. Zasliševanja pri socialnem pedagogu. Smo dan potem, ko je hišnik obvestil ravnatelja, da se je v fantovski toaleti višje stopnje pojavila nekakšna čudna geometrijska poslikava s trikotnikom in krogom, ki je onečastila steno. Po ogledu poslikave s profesorico likovnega pouka, ki je pojasnila, da gre za imitacijo konstruktivističnega plakata El Lisickega z rdečim klinom Premagaj bele, je ravnatelj sklepal, da so dejanje storili učenci razreda 7C pod vplivom Baltazarjeve učne ure. Ta je potekala nekaj ur pred nastankom poslikave. Poslikavo je spodaj spremljala tudi geometrijsko predelana tipografija imena razreda 7C. Zaradi teh dogodkov je ravnatelj poklical v pisarno na kavo socialnega pedagoga starega Srba in mu ob tem delegiral naslednjo nalogo.
Anđelić, ponovno bi rabil tvoj izostren seizmografski čut pri spraševanju in opazovanju učencev. Potrebuje malo dokumentacije njihovega imaginarja. Rad bi, da opraviš pogovor z določenimi učenci razreda 7C, glede včerajšnje ure pri Baltazarju. Predvidevam, da je bilo pri tisti uri nekaj, kar je učence spodbudilo k temu, da so kasneje odšli naslikati imitacijo nekakšnega geometrijskega plakata v toaleto poleg razreda 7C. Poslikavo si danes še vedno lahko ogledaš. Je spodaj na eni od sten toalete poleg razreda 7C. Hišniku sem po premisleku naročil naj prebarva stene čez vikantin, ne takoj. Zaenkrat še nisem ukrepal. Tako da učenci sploh še ne vedo, da smo videli to stvar na toaleti. Nisem jih še poklical na odgovornost. Rad bi, da bo element presenečenja čim večji. Potrebujemo dokaze o Baltazarjevem vplivu pri nastanku te stvari na toaleti.
Stari Srb je srknil malo kave.
Dobro, dobro. Koliko učencev bi pripeljali na poizvedovanje? Predlagam, da jih izberemo okoli 6, ki jih bom izpraševal ločeno. Tako bomo lažje prišli do resnične vsebine ure. Seveda, jih ne bomo obvestili, da bomo imeli razgovor pri meni. Domenimo se, da jih bomo med uro gospodinskega pouka klicali enega po enega in to tako, da med odhodom iz moje pisarne ne bodo prišli v stik med seboj. Je vsebina, ki je nastala na tabli pri Baltazarjevi uri matematike, komu poznana? Recimo učiteljci, ki je imela uro za njim, ali neki, ne?
Ne. Učiteljica zemljepisa je dejala, da je bila tabla po uri matematike pobrisana, ko je vstopila v razred. Kar sicer ni nič nenavadnega, se to zahteva. Tukaj imaš opis te imitacije plakata v toaleti, ki mi ga je podala učiteljica likovnega pouka, potem, ko sem jo prosil za pomoč.
Dobro. Ko spijeva kavo, bom šel pogledati to imitacijo v toaletu. Če izvlečemo iz učence vsebino table pri tisti Baltazarjevi uri, mislim, da bomo že na dobri poti glede rekonstrukcije materialnih dokazov o Baltazarjevi vpletenosti.
Vsebine tistega, kar je nastalo na tabli pri Baltazarjevi uri, nihče razen učencev 7. C in Baltazarja ni poznal. Drugi učitelji so namreč za razliko od Baltazarja zahtevali, da je ob njihovem vstopu v razred tabla čista kot solza. Zaradi tega so učenci, sicer zelo težkim srcem, saj so atraktiven matematični diagram na tabli med dinamičnim potekom ure v veliki meri sami ustvarili, po uri matematike tablo dodobra pobrisali in istočasno žalovali za pobrisano vsebino. Žalovali so tako močno, da se jim je vsebina diagrama popolnoma vtisnila v spomin in so si jo zelo živo predstavljali tudi potem, ko je bila tabla pobrisana. Stari Srb je iz ravnateljeve pisarne odšel do toalete, v kateri si je podrobno pogledal imitacijo plakata in predelano tipografijo oznake 7. C pod njim. Poleg tega je prebral še krajši opis, ki ga je ravnatelju podala profesorica likovnega pouka na višji stopni. Čez eno uro so k njemu pričeli pošiljati učence 7. C, seveda enega po enega. Ravnatelj jih je izbral 6. Prva je prišla v pisarno budistka Nisveta.
Usedi se, malo bova pokramljala o včerajšnji uri pri Baltazarju. Povej mi, kaj je bila tema včerajšnje ure?
Imeli smo intervale in Zenonov paradoks.
Kako pa se je začela ura?
Od ure biologije je ostal napis žela, kajti pred Baltazarjevo uro nam ni treba pobrisati table do konca. Celo zaželeno je, da kaj ostane. Temu rečemo izhodiščna točka. Čisto malo več od nič oziroma popolnoma prazne table. Iz te minimalne točke, ki je bila tokrat želva, smo pričeli uro. Baltazar je potegnil premico pod želvo in označil novo točko za debelega ahila. Začetna točka debelega ahila je bila pri nič metrih, želve pa pri 300 metrih. Potem pa se je začela dinamična ura o Zenonu in intervalih, kjer je igrala pomembno vlogo tudi bazenska vadbena ura nad tablo.
Stari Srb si je skiciral povedano na list.
In na tabli sta bila potem na koncu tudi krog in trikotnik.
Kaj pa je pravzaprav sploh narobe s krogom in trikotnikom, saj gre zgolj za zelo lepa geometrijska lika?
Ne, samo po sebi nič narobe z njima. Zanima me, sta bila prisotna krog in trikotnik na tabli. In če sta bila morda v dinamični kompoziciji, če me pravilno razumeš? Je trikotnik prodiral krog in načenjal celovitost izčrpanega fragmentiranega kroga?
Zdaj se izražate že kot kakšen likovni teoretik iz mestne galerije, barvito in sugestivno.
Dobro, dobro. Tole sem zdaj skiciral na list, poglejte. Upošteval sem tvoje besede. Zdaj pa mi dopolni stvar tako, da bo na listu pravo vse, kar je bilo pri Baltazarjevi uri na tabli, preden ste jo pobrisali pred začetkom naslednje ure. Riši! Riši!
Budistka Nisveta je precizno dopolnila list. K prvemu intervalu T1 je dodala še tri intervale in preostale oznake, ki so bile neposredno vezane na intervale med debelim ahilom in želvo. Namenoma pa ni bila zvesta končni kompoziciji diagrama na tabli, saj ni narisala trikotnikov, krogov in drugih elementov, ki so se pojavili na tabli do konca ure. Vključno z novim tipografskim zapisom razreda 7C. Stari Srb je gledal list. Budistka Nisveta je ob tem z besedami dopolnila njegov pogled.
Z vsakim intervalom debeli ahil gleda bolj od blizu v dupe želve, a je nikoli ne prehiti. Zadnja točka X je nalaž postavljena pri točki 599 metrov. Kajti debeli ahil je enkrat hitrejši od želve, ki pa starta pri 300 metrih, medtem ko debeli ahil začne pri nič metrih. Zato v skladu z Zenonovim paradoksom pri teku in na intervalu 600 metrov pri uri športne vzgoje, debeli ahil in želva sploh ne dosežeta 600 metrov. Temveč se jim neskončno približujeta z vedno manjšimi intervali, tako dolžinskimi kot časovnimi. Na intervalu 599 metrov pa želva pride pred debelim ahilom v cilj. Tu pa je še en trik, ki mu učenci nismo nasedli. Nismo se pustili zapeljati v dupe, če vam je tako ljubše. Če odstranimo paradoks, bi namreč marsikdo dejal, da debeli ahil pri športni vzgoji prehiti želvo na 600 metrov. Vendar pa bi bila v skladu s postavljenimi začetnimi razmeri pri 600 metrih popolnoma izravnana. To je vse pred vami na skici. Točno tako, kot je bilo na tabli na koncu ure.
Stari Srb je bil glede rekonstrukcij Baltazarjevih ur strani učencev že vajen takšnih odgovorov, prepredenih s čudnim humorjem. Malo je bil nejevoljen, ker pri nadaljnem vrtanju ni dobil ničesar zares oprijemljivega o krogih in trikotnikih. Budistko Nisveto je na to poslal iz pisarne, vendar ni šla nazaj k uri gospodinskega pouka. Temveč so jo oprostili te ure in je po navodilih ravnatelja odšla spremljati športno vzgojo 7. B razreda. Seveda z razlogom, da se ne bi nemudoma srečala z učenci 7. C. Stari Srb je obdržal list z rekonstrukcijo table, ki jo je narisala. Dal ga je v predal in čakal na prihod naslednjega učenca.
O, ne, Damir! Je v redu, da imaš malo prostega časa od gospodinskega pouka? Ni potrebno kuhati bosanskega lonca, ne? Pa zakaj bi kuhal bosanski lonec, ko se ta že pripravlja na jugu? Okej, pustimo to. Gremo k sami stvari, debeli ahil in želva pri uri Baltazarja. Kaj je to krožnica, ne Damir? Kaj je to krožnica, povej?
Krožnica je rob kroga. Njene točke so vse posod enako oddaljene od središča kroga. 4 sekundni kazalci na bazenski vadbeni uri na tablo pri urah Baltazarja rišajo navidezne krožnice s svojimi konicami, ko krožijo okoli označen intervala 60 sekund znotraj ure. Obseg krožnice je 2 pi r, v stopinjah pa 2 pi radijanov. Radijan je takšen kot, pri katerem je dolžina loka krožnice enaka njenemu pomeru. Na navidezni krožnici sekundnih kazalcev na uri znaša radijan približno 9,5 sekunde.
Ta je to trikotnik, ne, Damir?
Trikotnik je geometrijski lik, ki je sestavljen iz 3 stranic in ima 3 kote. Vsota notranjih kotov je vedno 180 stopinj. Če bi potegnili navidezno daljico med zgornjimi konicama 2 sosednjih sekundnih kazalcev na bazenski vadbeni uri na tablo, bi dobil enakostranični trikotnik. Kajti razdalja med 4 sekundnimi kazalci so četrtinske oziroma 15 sekundne. Takšna stranica trikotnika bi bila tetiva navidezne krožnice, ki jo opisuje sekundni kazalci. In ko smo že pri tetivi, debeli Ahil je očitno imel malo natrgano Ahilovo tetivo, saj je bil na premici samo enkrat hitrejši od žega.
Stari Srb je vzel prazen list in nanj napisal ime razreda, torej 7. C. Podal ga je Nedamirju.
Kaj točno vidiš na tem listu, Nedamir?
Vidim številko 7 in črto C. To je pač naš, ime našega razreda, toliko vem.
Dobro, to vidiš, zdaj pa mi povej, kaj si zamišljaš ob tem, kar gledaš in ne zgolj tega, kar vidiš. Si prepričan, da je C res zgolj črka in 7 zgolj številka, Nedamir, he?
Nič si ne zamišljam, samo to, kar vidim, številka 7 in črko C.
Ne vem, če bo to šlo tako, Nedamir, jaz pa mislim, da si zamišljaš veliko več od tega, kar vidiš. Mislim, da vidiš v glavi jasno in razločno predelavo tega zapisa v nekaj drugega. Mar ni tako, Nedamir?
Stari Srb je vzel list nazaj k sebi in naredil nov zapis poleg zapisa 7C. Tipologijo je predelal v geometrijo, tako da je bil zapis videti kot podpis pod imitacijo plakata na toaleti. Zamenjal je vrstni red črke C in številke 7. Oboje je bilo napisano malo pod kotom. Številka 7 je bila predelana v 2 sklenjena trikotnika, pri čemer je zgornji trikotnik s konico prodiral v odprti del črke C, ki je s tem pridobila videz fragmentiranega kroga. List je podal nazaj k Nedamirju.
Zdaj bi rad, da mi skiciraš vse tisto, kar je bilo na tabli od koncu Baltazarjeve ure. Pozor! Čisto vse, kar je bilo na tabli, preden ste jo pobrisali pred pričetkom naslednje ure, Nedamir, nariši, ne se zajebavat.
Nedamir je začel risati skico na papir. Končal jo je precej hitro, tako kot budistka Nisveta. In če izuzamemo manjšane skladja v velikosti, sta bili skici zelo podobni. Nobena ni vsebovala trikotnikov in krogov, ki so bili ob koncu ure na tabli. Stari Srb je opazoval skico. Nato je dvignil pogled in izgovoril naslednje besede ter ob tem z izjemno natančnostjo spremljal mimiko Nedamirja.
Klinjam krasnim bejbjele.
Nedamir ga je zgolj začudeno gledal. Z njegovega obraza je bilo razbrati, da mu je slogan tuj in da ga po vsej verjetnosti še nikoli ni slišal. To je opazil tudi stari Srb s svojim ostrim, skoraj seizmografskim čutom za telesno govorico in obrazno mimiko učencev. Zatem je socialni pedagog stari Srb slogan ponovil in ga podvojil.
Z rdečim klinom premagati bele. Klinom krasnim bej bjele.
Nedamirjev obrazni izraz je ostal enako začuden kot ob prvi zgolj ruski različici parole. Kmalu zatem ga je socialni pedagog stari Srb poslal iz pisarne. Sledili so še ločeni razgovori z Demoniko, Debelim Sviscem, Muljem Mujom in Smrketo. Pri vsakem učencu je uporabil nekoliko drugačne metode, vendar so vse zasledovale isti cilj – rekonstruirati izgubljene materialne dokaze, ki bi pokazali, da je geometrijska poslikava na toaleti nastala pod vplivom Baltazarja. Tudi pri teh učencih je dobil podobne skice – brez trikotnikov in krogov. Prav tako iz njih ni mogel izvleči kontekstualnih odgovorov o trikotniku in krogu, temveč je prejel zgolj posamične definicije, ki v ničemer niso bile povezane s plakatom in njihovo dinamiko. Vedel je, da skice učencev še zdaleč niso odražale vsega, kar je bilo na tabli, a ni mogel priti niti do popolne vsebine na tabli, niti do popolne vsebine pri uri. Vse skupaj ga je še posebej čudilo v luči tega, da so učence poklicali na ločene razgovore brez njihovega vnaprejšnjega vedenja in tako učenci tudi niso imeli nikakršne možnosti usklajevanja med sabo. Takšna uskladitev bi bila mogoča zgolj, če bi bili učenci 7. C zmožni kompleksnih predvidevanj. To se mu je zdelo fascinantno in zastrašujoče obenem. Vidno izmučen od razgovorov z učenci, je skicami v roki prišel nazaj v ravnateljevo pisarno. Prižgal si je cigareto in zaprosil za kozarček nečesa rekoč.
Jebote, še nekaj takšnih geometrijskih in tipografskih seans s temi učenci 7C, pa se bom lahko vpisal na doktorat iz suprematizma, čoveče.
Ravnatelj mu je podal kozarček.
No? Ali smo dobili kaj oprijemljivega? Nekaj, kar mi bo olajšalo delo pri predčasni odpravi Baltazarja?
Nisem dobil nič konkretnega. Pravzaprav je situacija po vseh teh razgovorih še bolj zagonetna in čudna.
Odvrgal je skice učencev na ravnateljevo mizo.
Tole so mi vsi po vrsti narisali glede situacije na tabli. Nobenega trikotnika in kroga in vse je nenavadno podobno.
Ravnatelj je gledal skoraj identične skice in opombo pod skicami. V oči mu je poskočila besedna zveza opombe. Kompleksna predvidevanja.
Kaj pomeni ta tvoja označba kompleksna predvidevanja, Anđelič?
To pomeni nekaj, kar se zdi precej neverjetno. Učenci bi namreč morali predvidevati, da bo njihova poslikava v toaleti sprožila preiskavo in da bomo hoteli priti do povezav s Baltazarjem, kar bi nam najlažje omogočila rekonstrukcija situacije na tabli, preden je bila pobrisana. Nadalje bi učenci morali predvidevati, da bo narava preiskave temeljila na presenečenju, da namreč o njej ne bodo obveščeni in da bomo z njimi vodili ločene razgovore, s čemer bi lažje ugotovili neskladnost pri zazrešljevanjih in tako prišli do ugotovitev.
Potegnil je dim cigarete in nadaljeval.
Na podlagi vseh teh predvidevanj, ki sem jih zdal naštel, bi se morali učenci dogovoriti o sklenjenem risanju skic in podanju nenavadnih odgovorov. To pa že vse mejna hudo prisotno politično logiko, ki si jo 14-letniki težko sposobni. Mi moramo pa tega izključiti, ker trenutno res nimam boljše razlage. Res.
Baltazar je bil zagotovo večkrat zasliševan strani služb državne varnosti. Verjetno pozna raznorazne tehnike. Prijatelj iz upravne enote je na moje prošnje malo mimo pravil pobrskal po arhivu. Mi povedal, da je bil Baltazar leta 1949 formalno sankcioniran z upravno odločbo zaradi sodelovanja z Inforumbirojem in je bil zaradi stalinizma začasno izključen iz javnega življenja. Ni pa prišlo do sodnega postopka. Izognil se je drastični kazni. Domnevam, da je bil spreten pri teh stvarih zaslišani. Glede na to, da je rojen leta 1920, ni izključeno, da je imel opravka z varnostnimi državnimi organi že za časa kraljevine. Ni nemogoče, da učencem pri teh svojih urah na nek subverziven način posreduje tudi tehnike o tem, kako uspešno zavajati zasliševalce. Sploh, če to povežemo z njegovimi nekonvencionalnimi urami in s tvojimi zaključki iz pred dobrega meseca, da je v razredu 7C masivno prisotna Baltazarjeva osebnost, ki presega normalne in pedagoško sprejemljive mere.
Kakšna je sploh njegova zgodovina? Mislim, vsaj tista, ki jo poznaš.
Verjetno, glede inform biroja, nikoli ni bil formalno rehabilitiran. Ko so se stvari iz leti umirile, je bil amnestiran in sčasoma delno integriran nazaj v družbo. Semkaj je prišel pred približno 15 leti. Kje je bil prej? Ne vem. V prihodu je bil za nas tabula rasa. Najbolj so mi takrat ostale v spominu tele njegove besede. V vsakem režimu je bolje početi nekaj kot pa nič. Sprva je bilo sicer vse dokaj normalno. Morda čisto malo izven okvirjev, kar smo na začetku celo pripisovali njegovi nadarjenosti za poučevanje. Seveda ni bilo tako kot sedaj. Te težave z demenco ali nečim podobnim so se pričele pojavljati šele kakšne 2 leti nazaj. Od takrat pa se stopnjujejo.
Ravnatelj si je na to tudi sam natočil malo pijače in ob tem dejal.
Zamisli si, da bi Baltazar sedaj pod Demosovo vlado vložil zahtevek za pravno razveljavitev ukrepa proti njemu iz leta 1949. To bi bil še večji paradoks kot tista njegova včerajšnja ura, do katere se ne moremo povsem prebiti. Glede te ure bomo trenutno pustili stvar pri miru. Učencev ne bom klical na odgovornost. Hišnik bo prebelil steno in to bo zaenkrat to. Vseeno pa Baltazarja ne bom pustil na miru te zadnje 4 mesece. Se njegovo indoktrinacijsko učenje najeda našo kredibilnost.
S tem smo prišli do zaključne točke februarskega vohunskega šolskega dneva iz leta 1992. Naslednji del radijske nadaljevanke bilo je nekoč na neki osnovni šoli, sledi čez 1 mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.